10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2, koja vas ove subote vodi na predstavljanje jedne zanimljive knjige. Knjigu je objavio jedan od najznačajnijih svetskih izdavača. U pitanju je knjiga Skriveni federalizam doktora Bojana Kovačevića. Bojan Kovačević je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlade Švajcarske napisao je doktorsku disertaciju Obeležja federalizma u sistemu upravljanja Evropske unije. Ovu doktorsku disertaciju radio je na Institutu za upravljanje federalizmom u Friburu. Njegovi istraživački interesi uključuju istoriju političke misli, modernu političku teoriju, političke sisteme i teoriju federalizma. Centralna pitanja koja otvara knjiga Skriveni federalizam su da li Evropska unija posjeduje sopstvena suverena prava, čiji su suvereni gospodari države, koje su je stvorile i čije subjekte čine građani država članica. O skrivenom federalizmu i novom čitanju ove nadnacionalne strukture, o tome kako se ova nedovršena politička zajednica nosi sa izazovima legitimiteta, demokratije i slobode, govorili su na Fakultetu političkih nauka u Beogradu profesor dr. Slobodan Samardžić, profesor dr. Dragutin Lalović i naravno autor knjige profesor dr. Bojan Kovačević. Počet ćemo najpre sa onim kako profesor dr. Slobodan Samardžić vidi sve ono što nosi u sebi knjiga Skriveni federalizam Bojana Kovačevića.
Dakle, jednog poretka koji se pravi od velikog broja država koje ne žele da uđu u klasičan poredak federalizma koji nam je istorijski poznat, nego koristići razna federalna oruđa i prikupljajući federalna obeležja, ipak pravi neki poredak koji je zaista specifičan, sui generis poredak u nekim istorijskim relacijama. Opet, i tu se otvara pitanje odnosa pojedinca i poretka, zato što su građani koji žive u tom jednoj, u toj jednoj celini, koji su pre svega građani država članica, ali su i pojedinci koji dele svoje međusobne sudbine, bivajući ispod jednog nadsistema, naddržavnog sistema, to je sistem Evropske unije, takođe imaju potrebu za svojim, tako da kažem, pravima građanstva i za svojom slobodom javnog delovanja, kao što je to i u sopstvenoj državi. Znači, to je jedna objektivna stvarnost na koju su ljudi koji žive u tom sistemu prosto naišli razvojem integracije evropske i opet se teoretičari vraćaju na to pitanje kakav je odnos slobode i poretka u tom sistemu Evropske unije. Dakle, taj spektar ide od osnovnih filozofskih pitanja do onih pitanja koja se tiču, dakle, političkog poretka, institucija, njihovog načina delovanja, način odlučivanja, sprovođenja odluka, dakle u jednu, tako kažem, uobičajeniju politikološku formu i politikološku disciplinu. To je jedan proces gradnje jedne složene zajednice koja hoće da se izgradi kao jedan politički sistem, prosto govoreći, ali ne želi da odgovori na ključna pitanja na koja su političke zajednice moderne države svakako odgovarale, a to je osnovni i krajnji politički cilj takve jedne političke zajednice. Dakle, politički cilj koji njoj ostaje maglovit. Dakle, kad kažem politički cilj, otvaram pitanje šta jeste Evropska unija nekoj klasifikaciji oblika političkog uređenja. Nju ne možemo bez ostatka smatrati međunarodnom organizacijom, zato što ona jeste međunarodna organizacija i jeste više od toga. Ne možemo je smatrati federacijom, zato što ona jeste federacija po mnogim svojim osobinama i obeležjima, ali je manje od toga. Ona nije konfederacija, zato što je više od konfederacije, ali nije još ni federacija. Znači, oni pojmovi sa kojima mi operišemo u političkoj nauci, kada govorimo o klasifikaciji državnih oblika, dakle, oni nama ne mogu pomoći da odredimo mesto Evropske unije. Zašto? Zato što je sistem sui generis. Nema drugog takvog sistema na svetu ni u istoriji. On je zaista prvi i jedini za sada. Pre nekih 20 godina, kad sam ja objavio prvu knjigu o Evropskoj uniji, ja sam mislio to model nadnacionalne integracije, a sada vidim da nije model, nego je jedini slučaj. Zašto nije model? Pa zato što se niko nije ugledao na to. A drugo, i taj model koji se razvijao u jednom vrlo naprednom obliku, i on je došao do nekog svog kraja. I to pre dobrih 7-8 godina, upao jednu krizu i ne znamo na što će izgledati taj sistem posle nekih 5 ili 10 godina. Sad tu problem. Naime, ako je osnovno polazište, dakle, osnovni teorijski stav, da ako analiziramo političke oblike, istorijske i današnjice, moramo doći do onog krajnjeg pitanja kako je odnos pojedinca prema poretku. Onda sa Evropskom unijom možemo imati neke probleme. Naime, prvi, dakle, oblici državnog uređenja bili su uređenja apsolutne monarhije, ali po svojoj formi to su bile unitarne države. Tako da je odnos pojedinca prema poretku bio relativno jednostavan za posmatranje, jer pojedinac, građanin, taj subjekt novovremeni, dakle osoba koja ima aktivni status u političkom životu, dakle jedan problem da sa poretkom koga personifikuje ili monarh ili neke institucije vodi neku vrstu spora. Taj poredak ga ograničava, on mu određuje pravila ponašanja. Poredak može biti i dobročudan i zločudan, znači tu postoji neki rizik za pojedinca. Šta pojedinac tu čini, dakle ne kao individua, dakle samo za sebe, nego zajedno sa drugim pojedincem, dakle građani, dakle građansko društvo, oni se bore za svoj uticaj na poredak. I što je njihov uticaj na poredak jači, to je vlast više ograničena, a njihova društvena moć sve veća. I oni se osjećaju slobodni u tom poredku. To je dakle neka mera slobode u odnosu pojedinca i poredka. Dakle, unitarnim državama stvari su dosta jednostavne tim koje su postojale do nastanka federalizma. Znate, taj poredak je bio prost, kako se kaže. Danas se u toj klasi kaže to su proste države, unitarne države. Oni imaju samo centralnu strukturu vlasti i imaju društvo. Između toga ne postoji nikakav, tako kažem, teritorijalni medijator. Sa nastankom federalizma poredak postaje komplikovaniji. Tu se, dakle, umeće jedan nivo takozvanih federalnih jedinica koje su zapravo izvorno stvaraoci tog višeg poretka, te federacije. Sad se odnos pojedinca i poretka komplikuje. Naime, uspeh američkog federalizma kraja 18. veka i kasnije švajcarskog, bez obzira što je taj poredak složeniji, sloboda pojedinca je veća. Američki federalizam je nastao između ostalog, on ima puno razloga istorijskih i političkih i tako dalje, nastoje da bi se sloboda pojedinca povećala. Kako? Tako što se u tom odnosu vertikalnom između federalne vlasti i vlasti federalnih jedinica pojedinac bolje osjeća zato što oba nivoa vlasti treba da budu njemu na usluzi, a ne o njim. Moment za istraživanje, dakle novi istorijski fenomen koji jeste predmet ove knjige, jeste zapravo da li Evropska unija obezbeđuje veću slobodu pojedinca ili ne. Obzirom da ona, kao što smo rekli, ima jake elemente federalnog uređenja. E sad, to je tema koju Bojan Kovačević izlaže. U prvom delu, dakle, on se bavi pre svega jednom, tako kažem, uporednom teorijskom analizom federalizama, dakle, onih koje su ostavili velikog traga u modernom vremenu, to je, dakle, američki, švajcarski i nemački. Povremeno pominje jugoslovenski federalizam, ovaj koji je postojao do 90. godine, recimo, zato što nalazi neke sličnosti, dakle, u Evropskoj uniji i u nekim drugim federalnim oblicima, ali ova su tri tipa, dakle, najzastupljenije njegovim analizama, i pokazuje, dakle, u svakom od njih kako su rešavale istovetna pitanja. Dakle, ne samo abstraktno teorijsko pitanje odnosa slobode i poretka, nego kako su rešavali, recimo, pitanje legitimnosti, opravdanja poretka pred pojedincem, kako su rešavali problem demokratije, dakle, participacije pojedinaca u delovanju i funkcionisanju tog poretka, kako su rešavali pitanje obrazovanja nacije. Američka nacija stvorena onda kada je američki federalizam. Dakle, to nije istorijska slučajnost. Švajcarska nacija kao politička nacija stvorena kada je švajcarski federalizam, dakle, negde 1848. kada su oni doneli prvi federalni ustav. Već u nemačkom slučaju imate naciju koja prethodi federalizmu. Tako, nacija je stvorena mnogo vekova ranije nego što je Nemačka nastala kao federalna država 1871. godine. Drugi Rajh je bio federalni organizam. I to je zapravo jedno uvođenje u ovo glavno pitanje, sad dolazimo do Evropske unije. Dakle, sad se Evropska unija stavlja pod jednu, tako da kažem, lupu istorije političkih ideja i istorije političkih institucija, istorije federalizma. E tu je ova knjiga, mislim, u nekoj svetskoj literaturi, ona se uglavnom kreće od Zapadne Evrope do Severne Amerike, o Evropskoj uniji, tu ona ima neku svoju, tako da kažem, originalnost, što nije lako postići obzirom na produkciju analiza Evropske unije, koja je enormna. Prosto, ko se bavi Evropskom unijom, najbolje da neki član pročita, ali da ne pogleda kolika je literatura. To je prosto jedan manir. Znate, ljudi pišu članke u časopisima od 20-25 stranica, a 12 stranica je posle literatura, samo koliko je produkcija velika. Thank you.
maybe it's all for the best, but I wish I'd never been lassoed. And maybe it's some kind of test. I wish I'd never been tattooed or been to hell and back. Fade to black.
Deset sati je i 17 minuta, slušate Aguru Radio Beograda 2, ove subote govorimo o knjizi Bojana Kovačevića, odnosno prenosimo ono što je rečeno povodom njegove knjige na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na promociji su govorili profesor dr. Slobodan Samardžić i profesor dr. Dragutin Lalović. Mi ćemo i u nastavku čuti najpre profesora Samardžića, koji će govoriti o tome dokle se stiglo sa razvojem Evropske unije i koji su sledeći koraci.
Dakle, ta se zajednica ima razvijati nadalje, mi znamo dokle ona stigla danas. Ona obuhvata širok spektar javnih pitanja i politike i tako dalje. Razvija se tako da prvo pretpostavlja vrlo spremnu elitu, tehničku ili tehnokratsku, da zna da vodi upravljačke poslove jedne takve celine. I druga pretpostavka je da se građani u to mnogo ne mešaju. Da budu što indiferentniji. Dakle, do svoje krize, dakle, koja dan danas postoji, koja još uvijek ne rešiva, dakle, za neki 4,5 decenije, ona se razvila kao da je savršena tehnokratska upravljačka struktura koja imala izvanredan output, rezultat. Dakle, taj poredak se smirio, posle onih svih čuda Prvog i Drugog svjetskog rata, počeo da proizvodi blagostanje, počeo da proizvodi dobre odnose među državama, postoje atraktivan okolnim državama i počeo da se širi. I šta ćete bolje? I zašto bi se građani mešali u politiku kad im je dobar život? To je filozofija Žana Monea. I ona je uspevala sve do krize. E, kriza je pokazala da je taj koncept dostigao svoj vrhunac, svoj zenit, i da je došlo do jednog stanja kada se mora sve to preispitivati. Zašto? Zato što je položaj pojedinca u tom poretku postao jedan submisivan, jedan zavisan položaj. Znači, ljudi su postali, tako kažem, u tom javnom pogledu beznačajni. Njihov uticaj na sisteme i strukture i centra odlučivanja je nikakav. I sad imate jednu psihološku reakciju. Pojedinci su mirni i lojalni dok život teče kako treba. Kad počne stvar da se komplikuje, kad nastaje jedna vrsta složenosti koju nije lako redukovati, a veština redukcije složenosti je osnovna politička veština. Dobri političari znaju gde treba da stegnu, gde treba popuste. Znate, toga u Evropskoj uniji nije bilo. Tako da je došlo do jedne velike krize koja je počela da obeležava zapravo i onu logiku same te integracionog razvoja. Ali uprkos celom tom ansamblu koji je uzoran i koji deluje kao federalni ili federalistički, ona zalazi u krizu koju ne može da reši. ne može da reši, sad da budem potpuno apstraktan, jer zato što je odnos pojedinca i tog poretka nerešen. Pojedinac ne zna šta je taj poredak, da li je država, da li nije država, da li će ga štititi. U vreme krize pojedinac se više ne obraća, što govorim o Grcima, Špancima, Italijanima, o tim pojedincima koje je kriza jako pogodila. Da li će se obraćati Briselu ili Rimu, Atini i Madridu. Dakle, potpuno su poremećeni odnosi. Demokratija slabi u državama, ta antikrizna politika čini jedan dar mar u inače demokratskim porecima država, više nemate, tako da kažem, oslonac pojedinca, koga da kritikuje, koga da smenjuje na izborima parlamentarnim i tako dalje, i stvara se dakle jedan vrlo težak, tako kažem, jedna teška situacija, gde tradicija demokratije i legitimnosti počinje da omanjuje, je li tako, da podbacuje, bolje rečeno, i gde nema, tako da kažem, nekog dobrog perspektivnog rešenja. Sa time, Bojan Kovačević, sa tim najnovim događajima, koji su jako zanimljivi za analizu, znate, nema za dobrog teoretičara većeg izazova nego koja je kriza. Ova normalna stanja se analiziraju sa dosadom. I zapravo stvari tek sada započinju. Dakle, ovo je gotovo. Završio se Moneo, dakle, istorijski put, njegov uspeh je savršen, on je došao do kraja, ali taj kraj je samo upisani puni krug, pa smo došli na početak. Opet moramo da pravimo jednu novu Evropsku uniju ili neku novu evropsku integraciju na nekim drugim osnovama.
Da li je pred nama pravljenje nove integracije na drugim osnovama, kako sugeriše profesor dr. Slobodan Samardžić, ili je novo pitanje pred nama, odnosno kako razrešiti odnos pojedinca i poretka, odnosno odnos slobode i poretka, i kako odgovoriti na novi fenomen, fenomen nadnacionalne integracije. Čućemo sada profesora doktora Dragutina Lalovića, on je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i on će naravno reći svoje viđenje ove knjige, ali i razrešiti možda neke dileme vezane za odnos pojedinca i poretka.
Ovo je prilika da izrazim poštovanje spram profesionalnog amaneta, najvećeg našeg hrvatskog, a onda nekad i jugoslavenskog političkog znanstvenika Ivana Prpića, koji nas je napustio krajem 2014. godine, a što je nam u amanet ostavio nešto što ću vam vrlo rado citirati, a glasi ovako, citiram. Valja podsjetiti da je upravo politička teorija svojevrsna teorija krize. Mogli bismo reći, amen, bi rekao i Slobodan. Prema tome, tu se svi slažemo na stranu do sada. Svoju refleksiju nastavlja Prpić politike, Aristotel je formulirao u vrijeme krize polisa. Machiavelli, Bodin i Hobbes svoju su novu paradigmu u političkoj teoriji izveli u vrijeme krize predmodernih vladavinskih sustava. U vrijeme krize liberalizma formulirana je teorija političkog pluralizma i tako dalje. Iskustvo upućuje, ovo je središnje rečenice, iskustvo upućuje na optimizam i vjeru da će upravo politička teorija opet naći put izlaska iz krize. Tek se zove politologijske pretpostavke pridruživanja Hrvatske Evropskoj uniji iz 2004. godine. U tom duhu, ovom Prpićevskom duhu tog njegovog amaneta, ja ću započeti nečim što pedagoški ne bi smio, nego bi trebao reći na kraju, a ja ću reći i na početku i na kraju, dakle, bez ikakvog krzmanja. Ova je knjiga na tragu upravo tih najviših ambicija. Veoma dragocen prilog u sklopu razvijanja spoznanih potencijala kolektivnog uma evropske političke teorije. A Bojan bi, pretpostavljam, radije rekao u traganju za europskim Madisonom. Od brojnih temeljnih problema, što ih nada sve izazovno i poticajno autor pokreće, ja izdvajam dva koja su međusobno povezana. Prvo, to je tip pristupa razumijevanju procesa evropske integracije. I uvodno i zaključno, autor nas izrijekom upozorava kako primjereno razumijevanje Evropske unije nije moguće bez pouzdanih vodiča, kaže on, bez velikih političkih teorija iz cijele povijesti političkih ideja. Uvodno ističe imena Burkea, Tocqueville i Schmitta, Karla Schmitta, kao teorijske oslonce u razumijevanju problematike, pa citiram, revolucije, demokracije, diktature ili čuvara ustava. Još određenije, autor samosvjesno ocjenjuje, citiram, da velika većina istraživača, misli se na istraživača Evropske unije i Evropske integracije, gotovo u potpunosti ignorira povijest političkog mišljenja. Naime, pozitivističkoj političkoj znanosti, odnosno, kako on kaže, nefilozofijski orijentiranim znanstvenicima, posve izmiče iz vida bazična činjenica, citiram, pitanje moderne legitimnosti nacije države bilo je najprije rješeno u filozofijskim knjigama. To bih volio da vidim drugog politologa koji bi to napisao. I tek tada na polju povijesti, nakon čega nudi ovu listu svojih povlaštenih mislilaca. Citiram, Platon, Boden, Althusius, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Burke, Madison, Tocqueville i Carl Schmitt. 10. Valjda je to treba, tako da zvuči malo starozavjetno. Na stranici 200. Zaključak je njegov, nefilozofijska politička znanost ne nudi primjeren alat za razumijevanje političkog sistema Evropske unije. U simpatično, ili bar meni simpatično, više nego simpatično upozorenje i duhovito, ako hoćete, na račun pozitivističkog komparativnog uma, citat glasi, ne može se očekivati veliki uspjeh od mjerenja nečega bez biljskog poznavanja onoga što treba biti mjereno. Mogu samo reći amen. Jesu li država i federalizam prijatelji ili neprijatelji u procesu izgradnje evropske političke zajednice? Iz onoga što u knjizi čitamo, moglo bi se zaključiti da su prijatelji kad je kriza, a kad je dosadno, što bi rekao Slobodan Samardžić, onda se raziđu. Drugo, je li kontinentalni levijatan pretpostavka ili je pak opreka federalističkoj i demokratskoj integraciji Evrope? Zatim, da li pomaljanje evropskog levijatana označuje pobjedu nad evropskim behemotom? Dakle, logike pravnog mira nad logikom nasilja i rata. I napokon, da li ta pobjeda, ako je u pobjedi riječ levijatana nad behemotom, dakle pravnog poretka nad neporetkom građanskog rata, da li je ona koja je uvijek nesigurna, da li najavljuje mogućnost procesa demokratizacije evropskog levijatana?
Slušali smo profesora doktora Dragutina Lalovića, a pre njega je bio profesor doktor Slobodan Samardžić. Oni su govorili o knjizi Bojana Kovačevića koja je predstavljena na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Dignuti vetrom idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. Ponoć preko reke, grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas. Sluđeni vetrom ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode. U noć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već
60 godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović, Lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine.
Routledge je izdavačka kuća iz Velike Britanije koja
Takođe pokriva i tržište Sjedinjenih Američkih Država i specijalizovana je za objavljivanje knjiga i naučnih časopisa iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu je prvi koji je objavio u ovoj izdavačkoj kući. O iskustvu, s obzirom da je izdavačka kuća od njega tražila da napiše specijalnu knjigu za njih, o tom iskustvu i o tome kako on vidi Evropsku uniju danas i kojim će se temama baviti u budućnosti, profesor dr. Bojan Kovačević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Ostali autori koji objavljuju kod Ratkića, Oxforda ili Cambridgea se zahvaljuju fondacijama koje su im dali istraživačke stipendije. I zahvaljuju se brojnim kolegama od kojih su nešto naučili na konferencijama, na skupovima. Učestvovao sam ja na nekim međunarodnim konferencijama, ali sam sve ono što je istinski podstaklo moju istraživačku radoznalost i razbudilo maštu, čuo na trećem spratu ovog fakulteta u kabinetu profesora Samardžića. Sve što stoji u knjizi, proizhodi iz razgovora o istoriji ideja, o politici i filozofiji, koje profesor i ja vodimo već skoro 13 godina, i zbog toga je knjiga zajednička. Pisanje knjige na stranom jeziku me je previše zamorilo i crpilo. Nekoliko puta sam bio blizu odluke da odustanem. Na kraju sam se pitao da li uopšte sve imalo smisla i može li čovjek da kaže nešto novo i zanimljivo ako ne piše na svom maternjem jeziku. Danas kada pomislim neki student u Bostonu ili Rimu ili Parizu, u Berlinu, uči iz ove knjige. Ili da će drugi iz nje učiti za 50 godina i kad vidim da naše američke, italijanske, španske, francuske kolege pišu o knjizi, objavljuju prikaz u časopisima, kritikuju, prihvataju zaključke, svađaju se sa mnom u svojim naučnim radovima, onda mi se čini da je uloženi trud ipak nekog smisla imao. Knjiga je poslužila da ono čemu smo profesor i ja pričali, izađe iz njegovog kabineta i postane deo nekog večnog razgovora o temeljnim problemima politike koji se vodi kroz vekove. Prijatno mi je ta pomisao da smo se mi tako uključili u komunikacionu zajednicu naučnika o kojoj je pisao Karl Otto Appel, naučnika koji u odsustvu u napred zadate istine, pipkaju po mraku, iz svojih različitih epoha progovaraju i pišu o problemu odnosa slobode i poretka, na primjer, ono što ih je o tome naučilo njihovo vreme i iskustvo njihovih zajednica. Minervina sova poleće u sutom, napisat će ovaj veliki Hegel u predgovoru za svoje osnovne crte filozofije prava. Zaista, najdublje istine o svetu suverenih država i njihovih liberalno-demokratskih ustanova, napisao je Karl Schmitt. I to u vremenu između dva svetska rata, kad se taj svet urušavao pred njegovim očima. U pokušaju da doprinese kočenju, zauzdavanju, širenja društvenog i političkog nereda u svojoj državi, Schmitt je tragao za izvorom, za poreklom politike. Ostavši bez pouzdanih duhovno-istorijskih putokaza, naučnici su u to vreme lutali po intelektualnom labirintu epohi. Jedni su se na tragu Marksove misli, jedni su iščekivali dijalektički obrt u kom će proletarijat postati svestan svoje povesne uloge izgradnje besklasnog društva. Drugi su ignorisali krizu liberalno-demokratskih institucija i ispraženih od njihovog istorijskog filozofskog sadržaja i okretali se prizemnom pozitivizmu. Treći su se bacali u zagrlje i racionalizmu, stajući na stranu sveta života naspram mrtvog sveta apstraktnog liberalnog razuma. Schmitt se pak svom snagom svog genija posvetio izučavanju genealogije politike. On je želao da rasvetli veliku ideju na kojoj počiva poredak i politička vlast. U doba egzistencijalne krize 30. godine 20. veka ta velika ideja o poretku držala se još samo tankim koncem za nemačku društvenu i političku zbilju. E, upravo su te haotične društveno-istorijske prilike Vajmarske republike od Schmitta načinile najvećim mislijocem politike 20. veka. Obrevši se u vremenu kada su sva do tada postojeća uverenja, vrednosti, ustanove dovedene u pitanje, Schmittova maštovita ljubopitljivost dopreće do same suštine moderne državnosti. u zajednici, čija se utemeljujuća ideja vrtoglavom brzinom udaljavala od ustavno-političke i društveno-istorijske zbilje, našao se bio i Zoran Đinđić. E, samo u takvim okolnostima njegov talent mogao je da iznedri knjigu o Jugoslaviji kao nedovršenoj državi, najbolju ustavno-teorijsku studiju koja je napisana na ovim prostorima. Dok je ta zemlja bila uspešna, decenijama pre Đinđića, o Jugoslaviji i njenom konceptu samoupravnog federalizma pisali su brojni naučnici, koji su u svom dobu poverovali. I na krilima te vere ozbiljno razmatrali naredne korake na putu izgradnje besmrtnog društva. O Jugoslaviji su u vremenu njenog prosveta pisali i disidenti, čije je sumničava priroda prozirala nešto lažno i pogrešno u vladajućoj ideologiji, ali čija je kritika obojena mržnjom prema komunizmu ostala samo spoljašnja i površna. U zlatnim godinama Jugoslavije ni vernici, ni nevernici nisu napisali ništa vredno o njenom ustavnom i političkom eksperimentu, nešto što bi moglo da prođe sud vremena. Đinđić je u knjizi, pak, koja je rođena u vremenu u kome je Jugoslavija postala, kako on to pisao, sveća koja gori sa dva kraja, e, ta isti sud vremena u toj knjizi dodelit će važno mesto u istoriji mišljenja o politici, državi i pravu na našem prostoru. Zadatak poručavanja Evropske unije na sebe su uglavnom preuzimali ljudi koji su poverovali svom domu. U okviru evropskih studija, Šmitovo pitanje izvora politike, pitanje ideje ugrađeno u temelje poretka, ili se uopšte nije postavljalo, ili je to činjeno sasvim površno. E, u površnosti su prednjačili baš oni autori koji su proučavali federalna obeležja Unije. Za razliku od one Hegelove sove saznanja, oni su svoj let započeli ujutro, ili u podne, u zlatnim godinama evropskih integracija početku 90. godina 20. veka. I tada je zaista ličilo da Unija poprima sve više obeleži uspešnih federacija. Činilo se da je ostalo još samo da se vidi da li će proces integracije na kraju proiskojiti američkim, švajcarskim ili nemačkim tipom federalizma. Kada sam ja počinjao da istražujem i pišem prvu knjigu o federalnim obeležima Evropske unije, koji će 2013. godine objaviti Albatros Plus gospodina Jagoša Đuretića, ja sam tada bio student, doktorski student Institutu za federalizam u Friburu, kada ste početnik, ko što sam ja bio. I kada stvari posmatrate i švajcarski, uopšte nije lako odoleti federalističkom optimizmu. Veri u mogućnost izgradnje složene zajednice kroz proces beskrajnog dogovaranja evropskih naroda. Međutim, baš negde u to vreme videli su se već i prvi obrisi krize koje će u narednim godinama eskalirati. Pored toga, ja sam ipak rano detinjstvo proveo u federaciji koja se na kraju survala u provaliju građanskih ratova. Rečju, bio sam na pola puta. Nisam baš infantilno poverovao u neumitni uspeh evropskog eksperimenta, ali nisam još uvek uspevao da shvatim njegovu suštinu. U trenutku kada sam sa Ratliđom potpisao ugovor o pisanju ove knjige, izabrani predstavnici naroda u Grčkoj i Italiji smenjivani su preko noći, kao nekada neposlušni komunistički lideri u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Bezlična tehnokratska trojka počela je da odlučuje o penzijama, platama, izdacima za školstvo u Španiji, Italiji, Grčkoj i Portugalu. Separatizam se rasplamsavao u Škotskoj, Kataloniji, severu Italije, održan je grčki referendum o merama štednje, da bi samo dan nakon toga volja grčkog naroda bila pogažena uz prezrivo slavodobitni osmeh nemačkih političkih i ekonomskih elita. E, i onda sam jedno veče u Parizu, gde sam se slučajno našao, počeo da čitam knjigu na koju sam tog dana sasvim isto slučajno naleteo. Koju sam tog dana kupio u čuvenoj knjižari sa polovnim knjigama Gilbert Jeune. To je bila knjiga Raymond Arona o demokratiji i revoluciji iz 1952. godine. Kada sam shvatio, evropska integracija u stvari skrivena tehnokratska revolucija. Teško ju je prepoznati, zato što se pojavljuje u novom istorijskom ruhu. Ali ta revolucija prazni demokratske ustanove države od njihovog filozofskog smisla, čineći u nacionalnih parlamenta, vlada, ustavnih sudova, samo prazne ljušture, slične ustanovama starog režima u Francuskoj, koje će na kraju Robespierre uragan počistiti sa pozornici istorije. Spoljašnja obeležja, federalna obeležja Unije, subsidijarnost, građanstvo, neposredno biranje parlamenta, ma nisu ništa drugo do smokvin list, koji treba da sakrije postepeno rušenje sveta, demokratskih država i njihovih ustanova. Taj veliki francuski mislilac Raymond Aron, koji se početkom 60. godina prošlog veka obračunavao sa zavedenim francuskim marksistima, on nije mogao da prepozna značaj i domete Monetovog koncepta skrivene evropske revolucije. Bilo je još uvijek prerano. A kada su ono što je promaklo Aronu u jeku krize javnih duga 2012. i 13. kristalno jasno videli grčki penzioner, bivši vozač autobusa kome je penzija peti put prepolovljena, ili nemački radnik iz fabrike automobila od čijeg se poreza novac koristi za sprečavanje bankrota u nekoj stranoj zemlji, e, tad je već bilo prekasno. Svetu bez Boga, u kome je crkva izgubila monopol na tumačenje smisla, poredak ne može biti uspostavljen ni na istini, ni na diskusiji, već isključivo na odluci. To je uvek odluka od predstavljanja konkretne ideje, koja proizhodi iz duhovno-istorijskog nasljeđa određene zajednice. Međutim, u moderni, nijedna ideja ne može da obuhvati celokupnu stvarnost. I tako, od trenutka uspostavljanja poretka, ideja neumitno počinje se udaljava od društveno-političnih prilika. Kad ta će se ideja iskroz odvojiti od empirijske stvarnosti? Tada nastupa egzistencijalna kriza i prilika da se neka nova ideja o poretku odlukom novog političkog subjekta ugnjezdi na mesto starije. E, upravo se to na kraju desilo sa Monetovom idejom o depolitizovanom upravljačkom sistemu kojem elite oblikuju evropsku ekonomiju i društvo u ime ravnodušnih građana uljuljkanih u materijalni prosperitet. Odlukom najmoćnije države članice Evropske unije, Nemačke, u jeku krize javnih dugova uspostavljen je novi poredak. A Monetova ideja skrivene federalizacije Evrope odletela je sa istorijske pozornice u sferu abstraktnosti kojom još uvek po inerciji luta većina istraživača Evropske unije. Da bi se nova ideja o poretku razumela, bit će potrebno vreme. Možda će i to biti moguće tek onda kada se i ona jednom bespovratno otkači od političke i društvene zbilje. Do tada bi za razumevanje Unije trebalo zaroniti u realističku teoriju međunarodnih odnosa, pa analizirati odnose snaga najmoćnijih država članica, pa onda odnos Unije prema Americi i Rusiji u multipolarnom svetu. U to se ja, međutim, neću upuštati. Ukoliko bih takvo istraživanje započeo odavde, iz Beograda, sa mojim skromnim životnim iskustvom, opasnost da zalutam u palanačkim maglama geopolitike bila bi prevelika. Mogao bih možda sa Habermasom da posmatram ustavni preobraž Unije kao uspostavljanje izvršnog federalizma koji bi na nekoj budućoj ustavnoj konvenciji mogao prerasti u demokratsku federaciju. Takav pristup mi izgledao licemeran još u Friburu. Mogao bih možda sa Varoufakisom da čekam trenutak kad će Evropljani preuzeti od svojih korumpiranih ideoloških zastupljenih elita odlučivanje o svojoj kolektivnoj sudbini, to mi deluje kao intelektualna lenjost i gubljenje vremena. Pisanje ove knjige pretpostavljalo je dugo razmišljanje o nečemu čega još nema, ali bi moglo biti stvoreno. Na primjer, politički jedinjena Evropa, evropski identitet, evropska demokratija, evropski ustav, identitet i tako dalje. E, to što istraživači navodi da razmišljaju o potencijalnosti, još jedan trijumf lukavosti Monetove strategije skrivene federalizacije Evrope. Mene sad zanima nešto što postoji od davnina i što vredi da bude sačuvano. Ja sam dugo tragao za izborom legitimiteta evropskih institucija, e, sada me zanima moja država. Ideja na kojoj počiva poredak u njoj, ono najizvišenije i najugroženije što čini naš ustav. U onome što pišu moje kolege iz društvenih nauka, nažalost, ne nailazim na odgovore. Naivni realizam, opisivanje postojećeg ili besciljno lutanje po apstraktnom uopšte mi nisu od pomoći. E, pomoć ću zato potražiti kod onih kojima istine o svetu, društvu, o politici, istoriji, šapuće instinkt i doživljaj konkretne stvarnosti. Kod umetnika, u književnosti, pozorištu i filmu. Slično je radio i Karl Schmitt. Ovaj Nemac je veliku ideju o poretku pronašao u pesmi svog prijatelja Teodora Doiblera, Das Nordlicht. E sad, taj Schmittov uvid da nemačka ideja o poretku proishodi iz nekakvog srećnog spoja germanskog mita i latinske racionalnosti, za nas ovde nema nikakvog značaja. Srpsku veliku ideju o poretku i njenu vezu sa društvenom stvarnošću treba tražiti u delima naših umetnika. E kako bih vam samo sad skicirao mapu takve istraživačke avanture, pročitat ću stihove naše najtalentovanije pesnikinje i koleginice profesorke sa Fakulteta dramskih umetnosti, Milene Marković. Pesma zove Malena Banjska. Krenula sam u Mitrovicu, Ibarskom magistralom. Tamo su čučavci i traktori i drveće otežala od voća i devojčici sa golim pukovima. Stigla sam do Kosova, odakle je moja majka i njena majka. I sestra mi se tamo rodila, a doktor je bio pijan. I videla sam američke vojnike, guzeti su, a jedan je nosio bifokalne naočare. Dosta su mali, možda neke velike šalju na druga mesta. Svuda su visile zastave. Meni to ne znači ništa, zastava je zastava. U vojsku nisam išla, a nisam ni sposobna, i velika sam kukavica i lažem čim zinem, a trava je bila tako zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava, sladak sam na pustom polju. I šta će sad tu guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane i na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila i u sred noći bi se setila i nikad neću zaboraviti Banjsku zato što neko beše Strahinjić u Bane, beše Bane u Malenoj Banjskoj. E, evo dakle odgovora. Naša ideja o poretku je zaboravljena. Razmrženoj Beograđanki, ona se javila slučajno. A kada ju je banula iz tamnih podruma zaborava, ta ideja ju uznala negde visoko. Na mesto sa kog živo dobio drugačiji smisao. Ta ideja više nije u glavama i srcima ljudi kao u doba kada su Srbi kroz veliku narodnu revoluciju od 1904. do 1918. sami stvorili svoju državu, koju su za istim žarom želili nepismeni Karađorđe i Miloš, ratoborni šumadijski seljak, a posle Stanislav Vinaver ili Miloš Trijanski. Šta će se desiti ako danas neko odluči da preseče vrpcu koja je našu ideju o praizvoru politike? Još uvek najedite jade drži za stvarnost. Postoje li politički i pravni instrumenti kojima bi srpska velika ideja o slobodi opet bila predstavljena? Ko može sačuvati ustav? Ko može biti kočnica na točku suludog vremena? Jesu li to umetnici, čemu se nadao Niče? Na kom temelju će se vršiti bilo koja naredna vlast, ukoliko ova današnja preseče tanki konac kojim je zajednica vezana na svoju prastaru ideju o poredu? Šta će društvo tada držati na okup? Da li nam je suđeno da vlast prepustimo domaćim upravnicima kolonijom koji će umesto građana naseljavati tu poravnodušno stanovništvo? Da li će ovaj naš fakultet imati bilo kakav smisao ili će biti dovoljno da fakultet političkih nauka postoji samo onim moćnim stranim zemljama koje su donele odluku o novom poretku i predvidele racionalna sredstva za njegovo održavanje? E, tim pitanjima se sada posvećujem.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.